Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani, forcat toksore të ushtrisë janë të gashmen kundër çdo sulmi në tokën iraniane. Komandanti i forcave toksore të Republikës Islamike të Iranit tha se forcat armatosura të Iranit, veçanërisht forcat toksore, duke u mbështetur në vullnetin dhe unitetin kombëtar, do të parandalojnë çdo cënim apo agresion në territorin e Iranit islamik. Agjencia Sahab, duke cituar agjencinë e lajmeve mirë, njoftoi se General Brigade Kiomars Heydari, komandanti i forcave toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës në zonat kufitare perëndimore të Iranit, shtoi se për forcat toksore të ushtrisë iraniane ekzistojnë tre parime bazë që janë parimi i ndjekjes së vilajetit, drejtësisë dhe meritokracisë, të cilat janë në krye të gjitha çështjeve. Bazuar në këtë, përkushtimi në kryerjen e detyrave dhe shërbimit e bën të nevojshme të kuptohen dhe pranohen këto tre parime strategjike të forcave toksore të ushtrisë iraniane. General Brigade Heydari tha se vilajeti është shtylla më e rëndësishme e forcave ushtarake dhe shtoi se besimi në vilajet është çarmatimi i forcave armike dhe mburoja më e fortë kundër tyre. Komandanti i forcave toksore të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar punës së palodhur dhe pandërprerje të rojeve kufitare të forcave toksore, deklaroi se rojet kufitare të forcave toksore ruajnë gjithmonë kufit e Iranit islamik dhe ata me njohuri të plot, besim dhe vigjilencë janë gjithmonë gati të përballen me çdo lloj kërcënimi. Kreu i katolikëve të botës mirëpret fjalët e liderit suprem të revolucionit islamik për Jezu Krishtin. Udhëheqësi i katolikëve të botës fjalët e liderit të revolucionit islamik për Jezusin i konsideroi të rëndësishme dhe efektive për ndjekësit e Krishtit. Sipas rrjetit Sahab të lajmit, duke cituar agjencinë IRNA, Muhammed Hossein Muhtari, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Vatikan, gjatë takimit me Papa Francesco, lideri katolikëve botëror, ati i dha një përmbledhje nga fjalimi i liderit suprem të revolucionit islamik, të titulluar Nëse Isai do të ishte sot pranesh. Në një pjesë të tekstit të kësaj përmbledhje që u dërzua papës nga zyra e ruajtjes së botimit të veprave të Ayatollah Khamenei thuhet: Nëse profeti i shenjtë paqja qof mbi të do të ishte sot mes nesh, nuk do të kishte humbur asnjë moment për të luftuar kundër krerëve të shtypjes arrogancës globale, urisë dhe bredhjes së miliardëve njerëzve që kishfrytëzohen nga fuqitë më dha, të cilën me prirjet e tyre shtypse i çojnë njerëzit në luftë korrupsion dhe militarizëm të patolerueshëm. Udhëheqësi i revolucionit islamik deklaroi se mbështetja e së vërtetës dhe mos pranimi fuqive që janë kundër të së vërtetës është një kërkesë për të ndjekur Jezusin. Papa e konsideroi këtë përmbledhje si një shkrim me pika të spikatura dhe të rëndësishme që mund të jenë ndikuese dhe luajnë rol për ndjekësit e fesë së Krishtit. Lideri katolikëve botëror gjithashtu dënoi situatën në rajon, veçanërisht situatën fatkeqe të palestinezëve në rripin e Gazës dhe vazhdimin e krimeve të regjimit gjenocidal izraelit në rripin e Gazës. Organizata botërore e shëndetësisë kërkon ndalimin e sulmit të regjimit sionist ndaj spitaleve dhe personelit mjekësor. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë theksoi ndalimin e sulmit të regjimit sionist ndaj spitaleve palestineze dhe punonjës e shëndetësor në rripin e Gazës. Si pas raportit të rritit sa të lajme të Tedros Adhanom, kreu i organizatës botërore të shëndetësis, kërkojnë ndërprerjen në sulmet e regjimit sionist ndaj spitale dhe punonjës e shëndetësor në rripin e Gazës. A i veçanërisht dënoj arrestimin e Hosam Abu Sofia, kreu të spitalit Kamal Advan, në Gaza për shëndetin e të cilit nuk ka asnjë informacion. Të martën e kaluar, forca sioniste sulmuan spitalin Kamal Advan në veri të rripit të Gazës dhe i vun flakën kësaj qendre mjekësore. Në këtë sulm brutal, menaxheri i spitalit Hosam Abu Sofia së bashku me një numër të madh pacientësh dhe personeli mjekësor u arrestuan dhe u dërguan në një vend të panjohur. Që nga 7 tetor 2023 ushtria izraelite ka nisur një luftë shkatërruese kundër rripit të Gazës. Krimet e regjimit gjenocidal i Izraelit kundër popullit të Gazës kryhen me mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të tjera perëndimore. Sipas njoftimit të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, numri i viktimave të agresionit izraelit në rripin e Gazës që nga 7 tetor 2023 ka arritur në 44.581 dëshmorë dhe 108.438 të burgos të plagos. Jemeni kryen sulme raketor ndaj Izraelit. Forcët armatose të Jemenit sulmuan edhe një me raketë tokë të pushtuara nga sionistët. Sipas rritjes së autë lajmit duke cituar agjencinë e lajmit Mer, pas sulmit me raketë të forcave armatose jemenese në tokë të pushtuara nga sionistët, alarmi është dëgjuar në Tel Aviv, qendër e regjimit pushtues i Izraelit. Mediat izraelite raportuan se zhurma e disa shpërthime të një pasnjëshme është dëgjuar në qendrat e Izraelit. Televizioni izraelit Channel 12 gjithashtu njoftoi se një raketë u lëshua nga Jemeni drejt Izraelit. Sipas përfaqësuesit të sektorit mediatik të Lëvizjes Popullore Jemenese Ansarullah, në Jemen, pavarësisht pretendimit të regjimit izraelit se raketët e Ansarullahut janë kapur, raketët e lëshuar nga Jemeni ka kaluar në nga të gjitha sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit. Në javët dhe muajt e fundit në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez në rripin e Gazës dhe në kuadër të operacionit të stuhisë Al-Aqsa, ushtria jemenese ka vënë shenjë se disa njerëz sioniste apo njerëz të destinuar për në territore të pushtuar në detin e kuq dhe ngushticën Bab el-Mandeb. Ushtria jemenese ka kryer gjithashtu disa sulme të suksesshme me raketa dhe me dron në territore të pushtuar veçanërisht në Tel Aviv. Forcat e ushtrisë jemenese janë zotuar se do të vazhdojnë sulmin ndaj anijeve të këtij regjimi, apo anijeve të desinuar për në territoret e pushtuar në ditën e kuq, derisa regjimi sionist të mos ndaloj sulmet e ti në rripin e Gazës. Martirizimi më shumë se 500 palestinezë në bregun perëndimor të lumit Jordan në vitin 2024. Më shumë se 500 palestinezë u martirizuan në sulmet e ushtarëve dhe kolonëve sionistë në bregun perëndimor gjatë vitit 2024. Sipas raportit të rrjetit sa të lajmit, duke cituar agjensinë Lajmet Mir, agjensia informative palestineze Mati njoftoi se 534 palestinezë janë dëshmorë vitin e kaluar për shkak të përshkallëzimit të sulmeve të ushtarëve dhe kolonëve sionistë në bregun perëndimor, nga të cilët 80 ishin fëmijë, 21 ishin gra dhe fëmijë të moshës 23 vjeç. Në një intervistë për kanalin televiziv Al Jazeera, burime spitalore njoftuan se 66 palestinezë kanë rënë dëshmorë në 24 orët e fundit, nga të cilët 41 janë banorë të rripit të Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë gjithashtu të shtunë në njoftoj se numri martirëve në Gazë që nga 7 tetor 2023 dhe njëkohësisht me sulmin brutal të regjimit sionist në rripin e Gazës deri më tani, ka arritur në 25.717 palestinezë dëshmorë dhe 108.856 persona të plagosur. Alkoli shkaku i vdekjes së mirë amerikanëve çdo vit. Kirurgu i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi vdekjen vjetore të mirë amerikanëve për shkak të konsumimit të alkoolit. Sipas raportit të rritjes së hap, duke cituar agjensinë e lajmeve Mir, kirurgu i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Vivek Murthy, ka dhënë statistika tronditëse të vdekjeve të shkaktuara nga konsumimi i alkoolit në shoqërinë amerikane. Alkoli është shkaku i katërt kryesor i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mesatarisht më shumë se 140.000 njerëz vdesin çdo vit në Shtetet e Bashkuara për shkak të konsumit të alkoolit. Më parë shoqëtet amerikane kanë se njoftojse çdo sasi e konsumit të alkoolit, qoftë edhe një sasi e vogël, mund të shkaktojë 6 lloje kanceri. Instituti Kombëtar Amerikan për Abuzimin me Alkoolin dhe Alkoolizmin në një raport të ndjesë njoftoi se 100 njerëz së morën nga kanceri çdo vit për shkak të konsumimit të pijeve alkolike. Një analizë e certifikateve të vdekjes gjatë viteve të fundit ka treguar se vdekjet lidhura me alkoolin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur me rreth 26%. Më shumë se 500 ushtarë Ukrainës vriten në Kursk. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se më shumë se 500 ushtarë Ukrainës u vranë në Kursk të Rusisë. Sipas rrjetit sa hap të lajmit, duke cituar agjensinë Lajmet Mir, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë të shtunën njoftoi se ushtria e Ukrainës në 24 orë të fundit humbi 540 ushtarë në aksin Kursk. Sipas këtij raporti, përveç humbjeve ushtarake, ushtria e Ukrainës ka humbur edhe 4 tanke. Sipas raportit të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që nga fillimi i sulmit të Ukrainës në Kursk, ky vend në këtë aks ka humbur më shumë se 47.810 ushtarë. Gjithashtu në një deklaratë tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi kontrollin e fshatit Nadia në rajonin Luhansk të Ukrainës. Zjarë vdekje për urës në Kinë me 23 të vdekur dhe të plagosë. Një zjarë shpërtheu në një treg në veri të Kinës duke vrarë dhe plagosë 23 persona. Si pas rritë sa të lajmë duke cituar agjensinë e lajmë mërë 8 persona u vranë dhe 15 të plagosë në një zjarë në tregun e përive në Hebei që ndodhën në veri të Kinës. Burime lokale raportojnë se autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqet e zjarët. Deri më tani, nuk ka ende asnjë raport për shkakun e zjarrit dhe nëse ai ishte qëllimshëm apo aksidental. Numri i shkeljeve të armë pushimi në me Libanin nga regjimi sionist arriti në 379 raste. Regjimi sionist që nga arritja e marrëveshjes së armë pushimi me Libanin në 40 ditë të fundit e ka shkelur marrëveshjen e armë pushimi të paktën 379 herë. Si pas agjensisë Ernera të lajmë studentorë, 32 persona ka rënë dëshmorë dhe 39 të tjerë janë plagosë pas shkeljes së fundit tërën pushimin nga ushtria e regjimit sionist në Liban. Sulmet e regjimit sionist në Libani që nga 23 shtator 2024 ka rezultuar me martirizimin e 4.063 persona dhe plagosën e 16.663 persona të tjerë. Përveç kësaj rreth 1.400.000 njerëz u zhvendosën dhe shumica e viktimave të zhvendosjes u regjistruan pas përshkallëzimit të dhunës më 23 shtator. Forca paqëruese e Kombit Bashkuar me selinë në jug të Libanit dhe njohur me emrin UNIFIL njoftoi se dje pas shkeljes së rënpushimit nga ushtria izraelite një buldozer i ushtrisë izraelite shkatroi kullën vëzhgimit të ushtrisë libaneze në zonën kufitare Labune në jug të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar generalit famoz Qasem Soleimani. Le të dëgjojmë diçka më shumë për jetën dhe veprën e këtij generali. Ushtaria e Dhëut. Personaliteti, mënyra e administrimit dhe stili i komandimit të generalit Qasem Soleimani është çështje shumë më e gjerë se sa një person. Ai i salam të mirë brigadës Tarullah në Kerman dhe shkoi në Teheran për të marrë komandën e forcave Quds. Në ceremoninë e prezantimit në Teheran, general Qasem Soleimani tha: "Sot kur po vija këtu pash që nuk kam asgjë në çantën time, që e mbaj në shpinë. E bëra pastrimin, guslin e martirizimit dhe pastaj e mbështeta tek Zoti. Shpresoj të qëndrojmë kokën lart në këtë rrugë." Që nga dita kur u emërua komandant i forcave Quds, general Qasem Soleimani e menaxhoi situatën për gati 2 vjet në të njëjtën mënyrë sipas menaxhimit të mëparshëm. Gjatë kësaj periudhe ai filloi një studim të gjerë të thellë në fushën e teksteve historike të luftës ushtarake për të ndjekur punën me njohje të thellë dhe përgjegjësi të tij të re të pozicionit të saj. Në studimet e tij nuk ka lënë pas dore as leximin e romaneve dhe librave të autorëve të shquar të vendeve apo rajoneve të cilat një ditë mund të shndroheshin në vendin e tij të punës. Për shembull, përpara se të nisej për në Rusi dhe të takoj me presidentin rus Vladimir Putin, ai lexoi romanin Lufta dhe Paqja të autorit Leo Tolstoi. Për të kuptuar më mirë kulturën dhe origjinën e Putinit dhe komandantëve ushtarak të Rusisë, së fundmi ai tha se po lexonte romanin 100 vjet vjetmi të autorit Gabriel Garcia Marquez. Ai zgjidhte romanet dhe librat e shkrimtarëve të shquar të vendeve të ndryshme me këtë arsye: se ato libra i jep një njohuri dhe raporte të sakta nga brendësia dhe historia e shoqërisë atyre vendeve. Personaliteti, mënyra e administrimit dhe stili i komandimit të general Qasem Soleimani është çështje shumë e gjerë se sa një person. Në fakt, general Qasem Soleimani është manifestimi objektiv i një ideje menaxheriale që doli nga revolucioni islamik në një mënyrë që ai të mund të konsiderohet modeli konkret i shkallës së lartë të mbrojtjes sipas stilit të revolucionit islamik. Mënyra e komandimit të general Soleimani mbi forcën Quds kishte çështje të shkëlqyera. Mes tyre ishte pozicionimi Hezbollahut të Libanit dhe grupeve militante të rezistencës Palestinës, e cila u manifestua në betejat të shumta, duke përfshirë luftën 33 ditore midis Hezbollahut të Libanit dhe regjimit pushtues sionist, dhe fitoren e luftëtarve të rezistencës palestineze në luftën 22 ditore në rripin e Gazës kundër forcave të armatosura pushtuese të Izraelit. دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه
سردار ماهی، غرور سپاهی چه سردار ماهی.
Me komplotin e ri të shteteve perëndimore dhe mbështetjen financiare të disa shteteve që rezultuan me formimin e grupeve terroriste takfiriste si ISIS dhe Fronti Nusra në rajonin e Azis Perëndimore, Gjenerali Qasem Sulejmani mori një mision të ri dhe ai ishte përballja me këto kërcënime në dy vende, Irak dhe Siri. Gjeneral Qasem Sulejmani në Irak formoi forcat e mobilizimit vullnetar Hasht Shabi dhe në Siri formoi forcat popullore të quajtura forcat e mbrojtjes së Adheut dhe me ndihmën e këtyre forcave dhe udhëzimin dhe instruktimin e forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, përafërsisht shkatërroi forcat e grupeve terroriste dhe mbylli dosjen e grupeve terroriste në këto dy vende. Në realitet ai dhe forcat e tij, të cilat shkuan në Irak dhe Siri me kërkesën zyrtare të autoriteteve të këtyre shteteve, parandaluan rënjen dhe pushtimin e Bagdadit dhe Damaskut nga forcat e grupeve terroriste. Gjithashtu ishte vetë General Qasem Sulejmani, i cili me të shkuar në Mosk ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues në inkuadrimin e ushtrisë rusisë në luftën kundër terroristëve në Siri. Një prej qëllimeve kryesore të armijve për të pushtuar dhe shkatëruar Sirin ishte ndërprerja e lidhjeve toksore të Iranit dhe Hezbollahut të Libanit. Mirpo, me mposhtjen e grupit terrorist ISIS dhe rolin e madh të forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në Irak dhe Siri, u formua një hallkë fuqishme me emrin Hallka e Rezistencës. Në realitet ai lidhi hallkat e zinxhirit të rezistencës Iran, Irak, Siri, Liban dhe Palestinë. Nuk ka kurfar dyshimi se kjo çështje është tërësisht në kundërshtim me qëllimet dhe dëshirat e Amerikës dhe Izraelit. Mirpo ky objektiv i rëndësishëm u realizua me komandën dhe maturinë e gjeneralit Qasem Sulejmani në thellësinë e fushbetejës dhe formimin e forcave vullnetare popullore në Siri dhe Irak, duke krijuar kështu një unitet të llojit të forcave të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, Fat Gimiun dhe Zeynebiun dhe Hajdariun e të tjerë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ushtarëve të Frontit të Rezistencës për përshkrimin e personalitetit Gjeneralit Qasem Sulejmani thot: "Unë kurr nuk kam ardhur me uniformë ushtarake në vijën e frontit. Ai e vishte një këmishë të thjeshtë dhe atë e lëshonte mbi pantallonat e pluhurosura me dhe ishte shumë i thjeshtë, e pa hipokrizi. Nganjëherë një kapele vendoste mbi kokë dhe nganjëherë mbështillte rreth kokës shamin e njohur si çefie. Ai shkonte dhe në zonat më të rrezikshme të cilat ishin të mbuluara me plumba dhe copëza predhash e granatash. Me ardhjen e tij në frontin e luftës, luftëtarët merrnin një forcë të freskët. Ata kur shihnin se edhe komandanti i rezistencës është në vijën e parë të frontit dhe është duke luftuar krah për krah tyre, merrnin një forcë morale të papërshkrueshme. Tani mund ta quajmë këtë veprim si të dëshirojmë: modesti, trimëri ose administrimi i komandës me plot emra të tjerë. Çfarëdo që të ta quajmë ne, kjo mënyrë e sjelljes dhe veprimeve të Haç Qasem Sulejmani ka arritur të hapë dhe drynin e gojës armikut amerikan. Ish oficeri i lartë i CIA-s me emrin Maguire, i cili kishte parë figurën e Haç Qasem Sulejmani në vijën e parë të frontit të luftës, kishte thënë: "Ai luftëtar i ri, i cili pa jelek antiplumb lufton me një grup militant, si është e mundur të mos motivohet dhe të mos veprojë në mënyrën më të mirë të mundshme?" Kur e sheh që komandanti i tij, i cili është i moshuar sa gjyshi i tij, me një këmishë të thjeshtë po ecën në fushbetejën e luftës dhe në mesin e breshërisë së plumbave. Ky veprim është mesazh inspirues për ata ushtarë dhe ai është ky, që nuk ekziston frikë në qenien e këtij njeriu dhe ne duhet të jemi sikur sa ai. Bukamal ishte bastioni i fundit i grupit terrorist ISIS. Qyteti Bukamal është pika e fundit në territorin e Sirisë që ndodhet në kufi me Irakun dhe qytetin Al-Qaim. Pothuajse 4000 forca të grupit terrorist ISIS ishin gati për të luftuar në qytetin Bukamal. Më herët Haç Kasem Sulejmani në Iran, në ceremoninë përkujtimore të martirit Mohsen Haxhaxhi, atij që u kap nga terroristët e ISIS dhe u pre brutalisht në copa, deklaroi se në më pak se 3 muaj do ta shkatërrojnë grupin terrorist ISIS. Pas kësaj deklarate, grupi terrorist ISIS kishte pajisur dhe mobilizuar të gjithë forcat e veta njerëzore, municione dhe ushqimet për 6 muaj dhe ishin gati për një operacion të gjatë dhe të plot. Ajo ishte një luftë shumë e rëndë dhe ashpër. Në mes të kësaj lufte, babai Haç Kasem Sulejmani ndroi jetë dhe Haç Kasem u detyrua të kthehej në Iran për 3 ditë. Në këto 3 ditë, grupi terrorist ISIS e kishte kuptuar se Haç Kasem Sulejmani nuk ishte i pranishëm në teren dhe terroristët morën forcë të re. Situata e luftës u ndërlikua shumë dhe në disa zona të frontit, lufta po shkonte në favor të grupit terrorist ISIS. Pas disa ditësh kur Haç Kasem u kthye në frontin e luftës, hipi vetëm në një motocikletë dhe shkoi i vetëm në qytetin Bukamal, i cili ishte pushtuar nga terroristët e ISIS dhe u deshën rreth 1 orë deri në 1 orë e gjysmë për të identifikuar zonën e luftës. Pastaj u kthye dhe dha urdhrat e nevojshme dhe luftëtarët e rezistencës filluan të përparojnë. Haç Kasem Sulejmani dhe ushtarët e tij hynë në fshatin Sakaria dhe kryen një operacion nga pas Bukamal dhe hynë në qytetin e Bukamalit. Më në fund, në atë operacion shumë të vështirë, u hap rruga dhe ushtria siriane hyri në zonë. Pas 3 ditë, pas disa ditësh, rrethimi u thye dhe grupi terrorist ISIS u largua në shkretë të tjerë dhe shumë prej tyre u kapën dhe u franë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Kasem Sulejmani, pas kësaj fitore të rëndësishme, i shkroi një letër liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit dhe deklaroi fundin e pushtimit të grupit terrorist ISIS. Në një pjesë të kësaj letre ai shkroi: "Unë si një ushtar me detyrë dhe përgjegjësinë të cilën më dhat ju në këtë luftë, me përfundimin e operacioneve për çlirimin e qytetit Bukamal, bastionit të fundit të grupit terrorist ISIS, me uljen dhe përmbysjen e flamurit të këtij grupi amerikano-sionist dhe ngritjen e flamurit të Sirisë, e shpall përfundimin e pushtimit dhe hegemonisë së këtij grupi të mallkuar diellzor dhe duke përfaqësuar të gjithë komandantët dhe luftëtarët e panjohur të kësaj lufte dhe mira dëshmorë dhe të plagosur iranian, iraken, sirian, libanez, afgan dhe pakistanez të luftës për mbrojtjen e vendeve të shenjta të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur jetën dhe nderin e muslimanëve dhe vendeve të shenjta, i shpreh urimet e mia për këtë fitore të madhe dhe vendimtare e ju dhe popullit të Iranit islamik dhe popujve të shtypur të Irakut dhe Sirisë dhe të gjithë popujve të tjerë musliman të botës, dhe në shenj falënderimit të Zotit të madhëruar për këtë fitore të madhe, e vendosim kokën tonë në sejdë pranë fronit hynor." General Kasem Sulejmani, me zgjuarsinë e tij ushtarake dhe rolin e pashembull në këtë luftë dhe në zgjidhjen e krizave të rajonit dhe me trimërinë dhe dinjitetin e tij në luftën përballë armiqve, u bë shkak që mediat e huaja dhe vendore ta quajnë dhe përshkruajnë atë me epitete të ndryshme, si komandanti pa hije, generali ndërkombëtar, hija e komandantit, komandanti enigmatik, ankthi i Izraelit, Malika Shtari i kohës, general Haç Kasem e shumë të tjerë. Me padyshim, sa i ishte një prej personaliteteve më të rëndësishme në çështjen e sigurisë së vendit të Iranit, që duke përdorur forcën e besimit dhe trimërisë gjithnjë ndiqte qëllimet e shtetit e të Republikës Islamike të Iranit dhe të strategjisë dhe mbështetjes së të shtypurve dhe realizimin e idealit të Palestinës në nivel botëror dhe me autoritet të plotë. Besimi dhe trimëria, shkatësia dhe zgjuarësia e tij në zbatimin e taktikave ushtarake dhe në neutralizimin e komploteve të armiqve e kanë bërë general Haç Kasem Sulejmani të jetë ushtar i denjë i Islamit dhe i Revolucionit Islamik në mbar botën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
مهر بر تن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
آن ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی.
القرآن نور یضیء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirësevini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Në vazhdim, si gjithmonë, do të bëjmë komentimin e lehtë të disa prej ajeteve kuranore. Juftojmë të qëndroni në shoqërin tonë. Fillimisht juftojmë të ndiqni ajetin 63 të surës A'raf.
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
A mos u çuditet që shpallja ju erdhi nga Zoti juaj përmes gjuhës së një njeriu nga mesi juaj, për t'ju tërhequr vërejtjen që të ruheni dhe ashtu të shpëtoni. Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar ne folëm në lidhje me ftesën e Hazreti Nuhit, paqja qoftë me të, dhe sjelljen ofenduese të krerëve të popullit të tij ndaj kësaj ftese, por Hazreti Nuhi në përgjigje tha: "A thua është e çuditshme që Zoti i plotfuqishëm ka zgjedhur një prej robërve të tij që njerëzve tua përcjell urdhrat hyjnore që ju sillni kështu me mua? A thua puna ime është diçka tjetër përveç tërheqjes së vërejtjes? A thuan kërkova diçka për jush që jeni duke ikur? A nuk dëshironi të fitoni mëshirën e Zotit? Pra, bohoni të devotshëm dhe largohoni nga tërqia." Nga kjo ajet mësojmë se qëllimi i shpalljes është edukimi njerëzimit në përmjet vërejtjeve. 2. Profetët zgjidhen nga populli dhe ndodhen midis popullit, dhe kjo çështje është e papranueshme për krerët dhe të mdhenjt e shoqërisë. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues do të ndjekim bashkë ajetin 64 të surës A'raf.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
Por ata e përgënjështruan atë Nuhun, e ne shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në anije, dërsa ata që përgënjështruan faktet tona i fundosën. Vërtet, ata ishin popull i verbër. Megjithse dënimi kryesor i Zotit të plotfuqishëm është në ditën e gjykimit, por nga njëherë, Allahu jo besimtarve që në këtë botë u tregon një pjesë të dënimit të tij. Në këta jetë, Zoti i Madhërishëm thotë se kundërshtimi i popullit të Nuhut, paqja qoftë me të, kishte arritur në atë nivel, sa që Allahu i plotfuqishëm e urdhëroi Hazretin Nuhun që të ndërtoi një anije të madhe, në përmes të së cilës a i do të shpëton të besimtarët nga fundosja e një vërshimi të për të matë. Nga kjo ajet, mësojmë se, 1. Besimi apo imani është shpëtues, ndërsa përgënjështrimi dhe mosbesimi bëhet shkak i shkatrimit. 2. Ndovit natyrore si tufanet dhe vërshimet janë në dorën e Allahut dhe madje edhe mund të jenë edhe shenjë e hidhërimit të Zotit. Dërsa tani juftojmë të ndiqni ajetin 65 të surës A'raf.
Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun.
Edhe te populli Ad dërguam vllajën e tyre Hudin e ai tha: O populli, adhuroni një Zot, Allahun. Ju nuk keni Zot posti, a nuk po frikësoheni. Pas ngjarjes së Hazreti Nuhut a.s., kjo ajet flet edhe mbi tregimin e Hazreti Hudit a.s. dhe popullin e tij Ad. Ky popull jetonte në një rajon në Jemen në jug të Arabisë. Ata ishin një popull i fuqishëm, por të zhytur në adhurimin e idhujve dhe të prishur moralisht. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhërisëm dërgoi tek ata Hazreti Hudin në mënyrë që ata t'i çlirojnë nga adhurimi i idhujve dhe t'i drejtojnë drejt Zotit një dhe të vetëm. Fjalët e Hazreti Hudit për popullin e tij ishin këto: O popull, nuk ka Zot tjetër përpos Allahut, pra largohoni nga kjo punë e gabuar dhe besoni Zotin një, bohuni të devotshëm në mënyrë që të jeni të lumtur. Nga kjo ajet mësojmë se, 1. Sjellja e profetëve me popullin ishte sjellje vëllazërore. Ata ishin njerëzit që interesoheshin më shumë se të gjithë për gjendjen e popullit. Dhe 2. Ftesa për besim në një Zot dhe largim nga shirku apo besimin e shumë zotra kanë qenë ndër punët kryesore të profetëve për gjatë historisë. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues, juftojmë të ndiqni ajetin 66 të surës A'raf.
Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
Paria që nuk besoi nga populli i tij tha: Ne po të shohim me ngjelet dhe të konsiderojmë vërtet renacak. Ashtu si populli i Nuhut, paqja qoftë me të, të cilët në vend që të pranojnë fjalët e tij e nënçmuan dhe e ofenduan atë, edhe populli i Hazreti Hudit ato e quajtën me ngjelet dhe gënjeshtar, sepse sipas tyre atë që ai thoshte nuk ishin fjalët e Zotit, por ai ishte mashtrues. Po, jo besimtarët përpos akuzave dhe ofezave nuk din gjë tjetër dhe gjithashtu nuk kanë as edukat dialogu. Ata me paturpsin më të madhe të dërguanit të Zotit i quani njerës të paditur dhe gënjeshtar, të cilët pretendojnë si janë të zgjedhur nga Zoti për të udhëhequr popullin. Nga kjo ajet mësojmë se profetët janë përballur me propagandat, kushtet dhe akuzat më të rënda, por asnjëherë nuk kanë hequr dorë nga rruga e Zotit. Dhe se ignorantët dhe njerëzit më të ditur i konsiderojnë të paditur, dhe më e keqja është se ata i quajnë edhe gënjeshtar. Pra të dashur dëgjues, tu ishte edhe fundi e këtij emisioni për sot. Miro dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Kërkimi i të metave të njerëzve është një veti e keqe dhe jashtë normave, e cila i mohon njeriu qetësinë dhe rehatinë. Vetia e kërkimit të veseve dhe zakoneve të këqija të njeriu krijon rrethanat për mendime të këqija, urrejtje, përçarje, madje edhe për veprime të dhunshme në mesin e njerëzve të ndryshëm në shoqëri. Sa shumë marrëdhënie të bashkëpunëtorëve, miqve, familjeve dhe shoqërive të ndryshme janë prishur dhe shkatëruar për shkak të ekzistencës së pokësaj vetie dhe karakteristike të keqe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe, të cilat flasin për vetinë e kërkimit të vetive të këqija të njerëzve. Kërkimi i të metave dhe vetive të këqija të njerëzve është një prej sëmundjeve morale dhe bëhet shkak për zhdukjen e respektit ndaj privatësisë së të tjerëve. Njerëzit që kërkojnë të metat e të tjerëve me veprimin e tyre antimoral mundohen të shkatërrojnë nderin dhe vlerën e njerëzve dhe të shtojnë dyshimet mes njerëzve e të përhapin korrupsionin. Kjo veti e keqe në fen islame konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe Kurani i shenjtë në lidhje me ata persona që përhapin të këqijat në shoqëri, ka premtuar dënimin në botën tjetër. Në ajetin e parë të surës Humeze në Kuranin e shenjtë lexojmë: mirë për çdo person që kërkon të metat e njerëzve dhe përqesh. Fjala Humeze në rrënjë ka kuptimin e thyerjes, për arsye se kërkuesit e të metave të të tjerëve thyen personalitetin e të tjerëve. Kjo sure fillon me kërcënimin e ashpër dhe mallkimin nga ana e Zotit të Madhëruar. Një mallkim i cili vënë në shënjestër individët të cilët përqeshin të tjerët dhe zbulojnë të metat e njerëzve. Natyrisht duhet ta dim se ai i cili mundohet të zbulojë të metat e besimtarëve dhe t'i humbë nderin dhe respektin e tyre, Zoti i Madhëruar do t'i zbulojë atij sekretet që i ka të fshehura. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: mos kërkoni të zbuloni rëshqitjet e muslimanëve, sepse çdo kush që mundohet të zbuloj rëshqitjet e vëllait të tij musliman, Zoti i madhëruar do t'i ndjek dhe zbuloj rëshqitjet e tij, dhe çdo kush të cilit ja zbulon të metat Zoti i madhëruar, ai do të skandalizohet dhe nëse është brenda në shtëpinë e vet. Kërkimi të metave prish unitetin dhe miqësinë mes njerëzve. Prandaj Zoti i madhëruar në ajetet 10 deri në ajetin 12 të surës Hudhurat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson kërkimin e të metave dhe zbulimin e të metave të mungesave në jetën e njëri tjetrit, se është faktor për shkatërrimin e solidaritetit dhe të unitetit. Shumë prej problemeve të shoqërive krijohen dhe shfaqen për shkak se çdo kush i ka futur hundët dhe ka ndërhyrë në jetën e tjetrit dhe ka identifikuar dhe zbuluar të metat dhe dobësitë si dhe të këqijat e të tjerëve. Padyshim se kjo çështje nuk përfundon vetëm me identifikimin dhe informimin për të këqijat dhe të metat, si dhe për gabimet e të tjerëve, por vazhdon më pas me përgojim, shpifje dhe akuzat të pa baza që në vetvete konsiderohen mëkat i madh. Kurani i Shenjtë në lidhje me këtë thot: ata të cilët dëshirojnë të përhapin vetitë këqija në mesin e njerëzve besimtar, për ata ekziston dënimi i dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër. Dhe Zoti e di, ndërsa ju nuk e dini. Ajeti 19.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Këtu ekziston një çështje e rëndësishme, që Kurani i Shenjtë nuk thot se ata të cilët përhapin të këqijat në mesin e besimtarve do të përballen me dënim të madh, por thot se ata të cilët dëshirojnë të përhapin lidhje dhe atribute të këqija në lidhje me besimtarët do të dënohen rënd. Dhe vetë kjo tregon faktin se nderi muslimanëve përballë Zotit të Madh është shumë i respektuar dhe ai nuk lejon që çdo gjë të thuhet dhe të dëgjohet në lidhje me besimtarët, të ritregohet për të tjerët. Kjo është për arsye se nëse njeriu me sytë e tij të shohi se dikush po kryen mëkat, nuk ka të drejtë ta zbulojë sekretin e tij, e nuk bën fjalë që ai të spekulojë në lidhje me diçka që vetëm e ka dëgjuar dhe nuk e ka parë me sytë e tij. Në një transmetim thuhet se një person kishte shkuar pran Imam Musa bin Jaferit alayhiselam dhe i kishte thënë: "O Imam i nderuar, kanë treguar për një veprim të kryer nga një vëlla fetar që mua nuk më ka pëlqyer ai veprim." Pastaj e kam pyetur vetë atë dhe ai e ka mohuar ta ketë kryer një veprim të tillë, ndërkohë që një grup njerëzish të besueshëm e kanë treguar këtë veprim të tij. Imam Musa alayhiselam tha: "Mos prano vetëm atë që dëgjon dhe shikon vetë në lidhje me vëllain tonë musliman, madje edhe nëse 50 persona betohen se ai ka kryer një veprim të tillë, ndërsa nëse ai thotë se nuk e ka bërë, pranoje fjalën e tij dhe mos prano fjalët e atyre personave. Kur mos përhap atë që bëhet shkak për humbjen e nderit dhe thyrjen e personalitetit të vëllait tënd musliman në mesin e shoqërisë, sepse dhe ti do të jesh për atyre që bëjnë akuza të pabaza." Zoti i madhëruar në lidhje me njerëz të tillë ka thënë: "Ata të cilët dëshirojnë që veti të këqija të përhapen në mesin e besimtarve, do të përballen me dënim të dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër." Islami i e vlerë dhe rëndësi të veçantë nderit të njerëzve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Prandaj nuk lejon që dikush të kërkoj dhe gjurmoj në lidhje me individet dhe jetën private të njerëzve. Mirë po nga njëherë, disa të meta janë shumë të qarta dhe të hapura, por vetë personi nuk i kushton vëmendje atyre të metave dhe është plotësisht i pa informuar në lidhje me ato të meta. Prandaj në rastet të tilla është detyre një prej miqve të ti më të mirë që ti tregoj ati këto të meta për mikun e ti dhe të bëj përpjekje për mënjanimin e tyre. Natyrisht se kjo çështje e rëndësishme duhet të bëhet në një mënyrë të fshehur dhe plotësisht në privatësi, në mënyrë që të mos dëmtohet personaliteti i individit. Imam Hasan Askari a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në privatësi dhe fshehtësi e këshillon vëllain e vet, ai ka zbukuruar personalitetin e tij. Mirpo nëse këtë e bën përpara syve të tjerëve, ky veprim do të bëhet shkak për turpërimin dhe poshtërimin e tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Në mesin e vëllezërve fetar, e dua më shumë atë që më dhuron mua të metat e mia." Prandaj ashtu sikurse që kërkimi dhe zbulimi të metave të tjerëve është veprim i keq dhe i ndaluar, edhe fshehja e të metave dhe vetive të këqija konsiderohet tradhëti. Kjo është për arsye se edhe besimtari duhet të jetë sikur pasqyrë që të reflektojë vetitë e këqija dhe të mira të vëllait të tij fetar. Natyrisht duhet i tregojë vetë atij dhe jo të tjerëve, sepse edhe pasqyra është e tillë.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.